Hebreo toko fafito. Io Melkisedeka io dia mpanjaka ny Salema ary mpisoron'ilay Andriamanitra avo indrindra. Fony Abrahama niverina avy nandresy mpanjaka maro, dia Melkisedeka no nitsena azy sy nitsodrano azy. I Abrahama kosa nanome an'i Melkisedeka ny ampahafolony izay nananany rehetra. Ny hoe Melkisedeka aloha dia midika ho mpanjaka tia rariny, ary izy koa dia mpanjaka ny Salema, izany hoe mpanjaka mitondra fiadanana. Tsy misy izay afantarana ny rain'ny Melkisedeka na ny reniny na izay tantaran-drazany, ary tsy voalaza ny andro ny andohany na ny fiafaran'ny fiainany, fa dia mitovy amin'ilay zanak'Andriamanitra izy ka mitoetra ho mpisorona mandrakizay. Heveri ny fahalehibeazan'ny Melkisedeka, fa i Abrahama razambentsika dia nanome azy ny ampahafolon-kareny avy amin'ireo zavatra tsara indrindra azo ny babo tany amin'ny ady. Ireo mpisorona avy amin'ny taranaka Levi no mahazo didy araka ny lalàna handray ny ampahafolon-kareny amin'ny vahoaka Israely, izany hoe amin'ny mpiray firenena aminy, izay teraka Abrahama ihany koa. Tsy mba taranaka Levi ny Melkisedeka, nefa nandray ny ampahafolon-karen'ny Abrahama izy, ary dia nitsodrano an'ilay nahazo ny fampanantenan'Andriamanitra. Ka tsy azo lavina fa izay mitsodrano dia lehibe noho ilay nandray tsodrano. Ny taranaka Levi izay mandray ny ampahafolon-karena dia oloko faty ihany, fa i Melkisedeka kosa dia ambarany soratra masina fa velona. Azo lazaina azy fa fony Abrahama nandoha ny ampahafolon-karena dia anisany nandoha koa i Levi, izay rain'ny mpandray ampahafolon-karena. Fa na dia tsy mbola nateraka akory azy i Levi tamin'izay, dia efa tao amin'ny orazambeny io ihany raha nitsenany Abrahama i Melkisedeka. Fotojavatra tamin'ny lalàna nomena ny vahoaka Israely ny fisoronan'i Levi. Korana tratra ny fanaperana tokoa ny fisoronan'i Levi, dia ho tsy nilaina intsony ny hisehoana mpisorona anankiray hafa indray, dia mpisorona araka ny fomban'i Melkisedeka fa tsy tendrena araka ny fomban'i Arona, satria raha ovana ny fisoronana dia tsy maintsy misy koa fiovan-dalàna. Ka ny tompontsika izay antefahany izany teny izany dia hafa foko ary tsy misy avy tamin'ny fokony mba nanao raharaha teo amin'ny alitara fisoronana. Eny, fantatra mazava tsara fa avy amin'ny fokon'ny Joda no mpiorany tompontsika. Ary izany foko izany rehefa niteny momba ny mpisorona i Mosesy dia tsy mba voatonony velively. Ary izao indray no vao maika mampazava kokoa izany fiovan-javatra izany. Nisy mpisorona hafa niseho izay mitovy amin'ny Melkisedeka. Tsy lalàna mampitsipika araka ny fomban'olombelona na tonga azo mpisorona, fa herim-piainana tsy manam-pahataperana, satria izy no hijoroana ho vavolombelona hoe:
ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fomba ny Melkisedeka.
Koa izany nahafoana ny didy taloha noho izy nalemy sady tsy nahasoa. Ny lalàna ny Mosesy dia tsy nahatafitana inona na inona amin'ny fanaperana, fa nahiditra kosa ny fanantenana tsara lavitra izay azahoantsika manatona an'Andriamanitra. Torah teo koa ilay fieniànana nataon'Andriamanitra. Ireo mpisorona hafa dia tsy nombany mpiainianana no tonga mpisorona, fa i Jesosy no mba mpiainianana no tonga mpisorona. Fon'Andriamanitra nilaza taminy hoe:
efa nianina ny tompo ka tsy hivadibolana, ianao no mpisorona mandrakizay.
Izany no nahatonga an'i Jesosy ho antoky ny fanekem-pihavanana tsara lavitra. Izao koa ny fahasamaifana hita. Marobe ireo mpisorona hafa satria tsy navelan'ny fahafatesana haritra, fa maharitra mandrakizay kosa i Jesosy ka tsy hifandimbiasana ny fisoronany. Noho izany dia mahavonjy tanteraka ireo manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay mba hangataka amin'Andriamanitra ho azy ireo. Eny, mpisorombe natao antsika tokoa i Jesosy. Masina, tsy misy faharatsiana na fahotana ao aminy. Voasaraka tamin'ny mpanota ka nasandratra avy noho ny lanitra. Tsy mba tahaka ireo mpisorombe hafa izy, ka tsy mila anolotra sorona isan'andro fanalana ny fahotana ny tenany aloha, vao ny an'ny vahoaka. indray mandeha monja no nanoloran'i Jesosy sorona dia tamin'ny nanoloran'ny tenany. Olona zoim-pahalemena no voatendry ny lalàn'i Mosesy ho mpisoronimbe, fa ny teny omban'ny mpiainianana izay notononin'Andriamanitra taty aorian'ny lalàna no nanendry ny zanany ho mpisoronimbe, dia ilay zanany efa tonga amin'ny fanaperana mandrakizay.